ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት 12 ሃገራትን ንባርነት ዝምልከት እገዳ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣን ኣብዝሓዝሉ ቀዳማይ መዓልቲ ኣልዒሎም ኣለዎም። እንተኾነ ሕጂውን ኤርትራ ካብተን ንዝጥረዙ ዜጋታት ምቕባል ኣብየን ተባሂለን እገዳ ቪዛ ዝተገብረለን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ቀፂላ ኣላ። ንስውን ከልዕልዎ እዮም ዝብል ትፅቢት እንተለውን መዓዝ ከም ዝለዓል ንፁር ኣይኮነን ይብል ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣመሃ ሃብተማርያም ካብ ቨርጂኒያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዓድሞ። ኣቶ ኣመሃ ብዛዕባ ዝተላዓለ እገዳ ብምግላፅ ይጅምር።
ቴንክ ዩ ተወልደ ዕድል ስለዝሃብካኒ ከመስግናካ ደሊ። ናብዚ ናይ ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፎ ሓድሽ ትእዛዝ ሓልፍትሐ ኮይና ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 20/21 ይሕሊፍዎ ድሓር ፅሙቕ ብዝበለ እቲ ሓደ ዝሕለፎ ነገር ንጠርዝያ ናይ ሰባት ካብ ኣሜሪካ ንምእቲ መዓልቲ ዝኸውን ኣውን ዚፍዎ ነይሩ። ግን እዚኣ ነገር ሓደ ዳኛ ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ንግዜኡ ደኩም ክብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝሕለፎ ትእዛዝ ንዜጋታት ካብ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሕዎን ሃገራት ከምኡ ናብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ገይርዎ ዝነበረ እገዳ ናይ ቪዛ እገዳ ማለት እዩ። ኣብ ገሊአን ሃገራት ናይ ቀዋሚ ቪዛ፣ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከዓ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እውን ነይርዎ። ነዚ እገዳ እዚ ከዓ ልዕልዎ ኣሎ። ብተወሳኺ ንዜጋታት ናይ ላይቤሪያ እቲ ናይ ግሪን ካርድ ዝገብርዎ መስርሕ ክቀላጠፈሎም ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ነዚ መንደቕ ዝህነት ዝነበረ ኣብ ዶብ ናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ማለት እዩ ንዕኡ ውደው ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝገብሮ ድማ ነቲ ምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ብዶብ ዝኣት ስደተኛታት ኣብ ሜክሲኮ ኮይኖም እቲ መስርሖም ክውድኡ ንዝብል ነገር ንሱ እውን ሓደሽቲ ሰባት ኣብቲ ፕሮግራም እቲ ከይኣት ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ሓንቲ ፅቡቅት ነገር ዝገበራ ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝጠረዙ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣብ ክረ ሽበራ ኢድ ኣለዎም ኢሎም ተጠርጠሩን ከምኡ እውን ህዝባዊ ድሕነት ስግኣት እዮም ዝበሎም ሰባት ንሶም ጥራሕ ክኾኑ ካልኦት ሰባት ግን ንግዜኡ ዶ ክብል እዩ ኣዚዙ ዘሎ ማለት እዩ ሓፂሩ።
ፅቡቅ እዚ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ንሙሉእ ዓለም ዝምልከት እዩ። ኣቶ ኣመሃ ሕጂ ምናልባት ምስ ሰማዕትና ብምትሕሓዝ ብቐጥታ ናብ ኣፍሪቃ ከምኡ ኢልና እውን ናብ ኤርትራ ብፍላይ ተኣተና፣ ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ናይ ሙስሊም ሃገራት ተባሂሉ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝኣተዋሉ እዋን ከዓ ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ምኳና እዮ እሞ ሕጂ ብትክክል እቲ ተኸልኪሉ ዝነበረ ቪዛን ሕጂ ተፈቂዱ ዘለዎ ቪዛን እንታይ እዩ ንሰማዕት ምናልባት ኣቀዲሞም ዘይሓዝና ክህሉ ክእሉ
ከዋ። ሕጂ ብፍላይ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ኣዋጅ ማለት እዩ ምስ ንኤርትራ ምስ ሊብያ፣ ናይጀሪያ ከምኡውን ሶማሊያ ሓዊስካ ዝተገብረ እገዳ ንቀዋሚ ቪዛ ንዝረኽቡ ኤርትራውያን እዩ ኣብቲ ግዜ ተኸልኪሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዋሚ ቪዛ ማለት ከዓ በቃ ናብዚ ዓዲ ክመፁ ከለዉ እዚ ግሪን ካርድ ክረኽቡ ተባሂሎም ንዝመፁ ኤርትራውያን እዩ እቲ እገዳ ነይሩ። ስለዚ ነዛ እገዳ እዚኣ ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዕልዋ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ዘይተለዓለ ካልእ እገዳታት ኣሎ ንኤርትራ ብዝምልከት ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ቅድሚ ዚ ዓብ እገዳ ምንባሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ክስጎጉ ዝተወሰኑ ኤርትራውያን ናይ መገሻ ሰነድ ኣሂቦምን እዩ ከምኡውን ኣይቀበሎምን እዩ ብዝብል ንግዜያዊ ቪዛታት ከም ናይ ምብፃሕ ቪዛ፣ ናይ ተምሃሮ ቪዛ፣ ናይ ሓደሓደ ናይ ስልጠና ቪዛታት ዶብ ከም ዝብል ገይርዎ ነይሩ። ነዛ እገዳ እዚኣ ነዛ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እገዳ ድማ ብዙሕ ሰብ ደኣ ኣይረኣያ ነበር። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 15/2021 እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣሕዲስዋ እንደገና ማለት እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራሲ እነዚ ናይ መገሻ ሰነድ ምሃብ ከምኡ ውን ምቕባል ናይ ክስጎጉ ተወሰኑ ኤርትራውያን ገና ኣየመሓይሾም ብዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ገና እቲ ግዜያዊ ቪዛ ክኽልከሉ እዮም ማለት እዩ። ቀዋሚ ቪዛ ዝበሃል ግን ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዒልዎ ስለ ዘሎ ንዕኡ መርካብ ዕድል ክምሃቦም እዩ።
ስለዚ ግልፂ ንምግባር እቲ ቀዋሚ ቪዛ ንብሎ ዘለና እቲ ኢሚግራንት ቪዛ እዩ። እቲ ግዜያዊ ቪዛ ኢልና ተርጎምናዮ ከዓ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ምኳኑ እዩ እሞ ንፁር ንምግባር እቲ ብፍላይ ከም ምብፃሕ ዝመስል ግዜያዊ ቪዛ ሕጂ እውን ኣይተላዕለን፣ እቲ ዝተነብረ እገዳ ብትራምፕ ሕጂ እውን ዛጊድ ኣይተላዕለን ዝብል እዩ። እቲ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ ተቃዋሚ ቪዛ ኣብዚ ዓዲ ንመውዕል ከምብረካ ዝኽእል ናይ ናብ ግሪን ካርድ ዝወስደካ ቪዛ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ኢኻ ትብል ዘለካ እሞ ምናልባት እዚ ዘይተላዓለ ክላዓል ንፅበ ዶ እንታይ እዩ ዘሎ ካብዚ እኒአው
እወ ሕጂ ምዚኣ ተወሳኺ ክብላ ዝደሊ እዘን ሕጂ ተዛረብናለን እገዳታት በዚ ዝበልክዎ ምክንያት እንዲ ነይሩ ካልእ ከዓ ንኩሉ ሃገራት ማለት እዩ ዝሽፍን ካልእ እገዳ ከዓ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ማለት እዩ። እዚ እገዳ እዚ ከዓ በዚ ናይ ኮቪድ ለበዳ ብዝምልከት እዩ። ሕጂ እዚ እገዳ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ ንኩሎም በቃ ዜጋታት ናይ ሃገራት ብግሪን ካርድ ዝመፁ ይኹን ዋላ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፁ ቪዛ ንኸይወሃቦም እዩ እቲ እገዳ ተገይሩ ነይሩ። ሕጂ ክሳብ ወርሒ 12 ዕለት 31/2020 ተናዊሑ ነይሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ማለት ናይዚ ዓመት እዚ መጨረሻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣናዊሕዎ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ዝተገብረ እገዳ ብውሑዳት ሰባት ጥራሕ እዩ ክኣት ዝፈቅድ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ ብቐንዱ በቃ ሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ናይ ኣሜሪካ ዜጋታትን በዓል ቤት ወይ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዝኾነ ነዚኦም ጥራሕ እዩ እቲ ክኣቱ ተፈቂዱ እምበር ካልኦት ኩሎም በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ደው ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕጂ ተስፋ ዘሎ ሎም መዓልቲ ወይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ናይ ስድራ ቤት እገዳ እዩ ዝበሃል ብካልእ ኣዘራርባ ተክልዕልዎ እዩ ዝበሃል ተስፋ ኣሎ። ካልእ ድማ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ክገብሮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ተበታተኑ ነይሮም ስድራ ቤታት በዚ ዶ ክኣትዉ ከለዉ ንዕኦም እውን ነዚ ነገር እዚ ከም ዝጠራመፉ ዝገብር ካልእ ሓይሊ ዕማም ክቆውም ዝብል እውን ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ።
ካልእ ሕቶ ክልዓል ዝኽእል ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ካብ ዓዲ ካብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ጎርባብቲ ሃገራት ኤርትራ ከምፁ ንዝደልዩ ዝነበረ መስርሕ ዝሕትል ምንባሩ ምናልባት ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ምእታው ወይ ኣብ ምፍቃድ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ናብዚ ሃገር እንታይ ለውጢ ብፍላይ ኣብቲ ቁፅሪ ይኹን ምናልባት መምሕዳር ትራምፕ ውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ዝነበሮ ይመስለኒ። ስለዚ ሕጂ መምሕዳር ባይደን ከ ኣብቲ ዝኣቱ ስደተኛታት ሚግራንትስ ኣብ ምውሳኽ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ ዶ?
እወ ንሱ ካል ሓደ ዓብ ተስፋ ዘሎ እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝምልከቱ ሰባት እገዳ ምስተላዓለ ብቕልጡፍ እተ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ክጅምርኦ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ብዛዕ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝምልከት እንድዩ ሕጂ ተዛረብናሉ ንስድራ ቤት ናይ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዮም ኣሳይለም ዝረኸቡ ሰባት እቲ መስርሕ ኣይተኸልከለን ነይሩ ግን መምሕዳር ትራምፕ ዓመት እቲ ኮታ ናይ ሰባት ንኣሜሪካ ዝኣትዉ እንዳቐነሶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ን15,000 ጥራሕ ይፈቂዱ ነይሩ። ስለዚ 15,000 ጥራሕ ብምፍቃዱ እቲ መስርሕ ብጣዕሚ ክደናጎ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኦባማ ግዜ ኣቨሬጅ ልዕሊ 100,000 ሰብ ኣብ ዓመት ክኣቱ ዝፍቀድ ነይሩ። ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ክውስኽ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ዝድሕር ወሲኹ ከዓ እቲ መስርሕ እውን ብጣዕሚ ክቀላጠፍ ክኽእል እዩ ማለት እዩ። እምበር በቲ ቁፅሪ ብምጉዳሉ ተጓቲቱ እዩ ፀኒሑ እቲ ኣብ ዓመት ንኣብነት ኣብ ዓመት ምስ ስድርኦም ዝጥረፉ ዝነበሩ ስደተኛታት ዳርጋ ናብ 3-4 ዓመት ክኳት ጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክውሰኺ ዝብል ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ቀረባ እዋ።
ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ምናልባት ሓደሽቲ ሕግታት መምርሕታት ዝፍርም ተኮይኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክንፅበይና ብፍላይ እዚ ቪዛታት ኢሚግራንትስን ምብፃሕን ዝምልከት እሞ የቀኒልና። ከም ወትሩ ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣምሃ ሃብተ ማርያም ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ብሩክ መዓልቲ
ተንኪ ተወልደ።